Co všechno ovlivňuje složení naší DNA? Lze do lidské genetické informace zasahovat a upravovat tak naši inteligenci, vzhled nebo rezistenci vůči chorobám? Do jaké míry by se mohlo lidstvo cílenými zásahy do DNA vylepšit? Na všechny tyto otázky doufám najdeme odpovědi v příštích minutách v pořadu Leonardo Plus s profesorem Jaroslavem Petrem. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Gattaca. Tak se jmenoval americký na Oscara nominovaný film z roku 1997, odehrávající se v daleké a mrazivé budoucnosti. Lidé v ní vznikají ve speciálních šlechtírnách, co by výsledky výzkumu genetických inženýrů. A existuje jen pár posledních jedinců, kteří byli zplozeni přirozeným způsobem. Ti jsou ovšem vnímáni jako nedokonalí a méněcení. Nevím, jestli si na tento film vzpomínáte, ale vyvolal tehdy řadu diskuzí a polemik. Málo kdo ovšem tehdy tušil, že za 22 let se science fiction stane realitou. Číňané totiž na podzim de facto zahájili skutečnou éru umělého šlechtění lidské rasy prostřednictvím cílených zásahů do DNA. Dvojčata s takto upravenou genetickou informací už jsou na světě a nám s profesorem Jaroslavem Petrem tedy nezbývá, než se zamyslet nad tím, kam tento krok lidstvo dovede.
My dnes, pane profesore, otevřeme téma, na které já jsem se nesmírně těšila, jemuž vy se velmi dlouhou dobu věnujete a které je, upřímně řečeno, nejenom u nás v republice, ale celosvětově velmi kontroverzní. A to jsou genetické úpravy člověka. Vás k tomu přimělo, k tomu, že jste navrhla, abychom se o tom bavili, to, že Číňané ohlásili poměrně velký průlom tady v této oblasti, ale pojďme si nejprve říci něco o vás a o tomto tématu. Kdy jste se s ním poprvé setkal a jak se, dejme tomu, od té doby proměnil váš názor vlastně na eugeniku? Použijeme ten termín, přestože není úplně populární.
No, já bych se bránil tomu slovu eugenika, protože eugenika, to je záležitost 19. století a je to snaha vylepšit lidstvo, ale tenhle ten obor, ty zásahy do lidský dědičné informace, tak ty se odstartovaly v roce 1990, kdy William French Anderson ve Spojených státech vlastně napravil jednomu děvčeti, který mělo poškozený jeden gen a proto nemělo funkční imunitní systém a mohlo dostat banální infekci a ta infekce ho mohla zabít. Tak vlastně on do té dědičné informace aspoň některých buněk v těle vnesl ten nepoškozený gen a tím ji vlastně uzdravil. To děvče se jmenuje Ashanti da Silva a je do dneška v pořádku. Takže to byl ten průlom a já si na to pamatuju docela dobře, protože to byl rok 90, tady v televizi byl jakýsi kanál, který se jmenoval OK3 a ten občas vysílal CNN. A já jsem prostě si to přišel sem z práce a někdy kolem půlnoci jsem si to pustil a tam byl zrovna pořád diskuzní, kde na jedné straně stolu seděl ten French Anderson a na druhé straně stolu stál Jeremy Rifkin, který je zapřísáhlý odpůrce všech těch genetických zásahů. A ten stůl byl hodně široký a to byl jediný důvod, proč oni se nepoprali v tom studiu, protože to bylo opravdu diskuze na ostří nože, kdy ten Rifkin varoval, co to všechno přinese a ten French Anderson zase sliboval a maloval ty růžový zítřky. Takže za těch 30 let skutečně ty genové terapie, tak jak vypadaly v tom roce 90, že to bude houska na krám, do 10 let, není to pravda. Prostě těch genových terapií, které jsou schválené jako oficiální léčba, tak bychom to pomalu spočítali na prstech jedné ruky. V podstatě se to neprovozuje v Evropské unii a teďka teda jsou nějaké nové terapie schválené ve Spojených státech.
No, měli bychom si asi ale říci, že nastal přece jenom určitý milník, taková téměř revoluce v tomto oboru, protože o zásazích do DNA a genovém obohacování a vylepšování já jsem poprvé natáčela zhruba před 5 lety a tehdy mi to připadalo jako obor, který je úplně na začátku a teď opravdu nastal obrovský boom a já se možná trošku až skoro děsím, kam až nás ten boom může zavést.
Dneska prožíváme revoluci. Možná to ani nevypadá, že člověk, který nemá ty informace z tohoto oboru genového inženýrství, tak má pocit, že to je pořád jakýsi pomalý pokrok mezí zákona, ale my před 5 lety tenhle ten obor prodělal zásadní revoluci, která to všechno mění a prostě dostává se to do pohybu, jaký ten French Anderson nemohl předvídat v roce 90 a řekněme si, že před takovými 6-7 lety ho nepředpokládal asi nikdo. Donedávna to bylo asi jako když máte na autě rozbitý reflektor, přijedete do autoservisu, oni vám tam ten rozbitý reflektor nechají a na střechu vám namontujou novej. Tak asi takhle to vypadalo, protože ten gen léčebný tak přišel do té dědičné informace někam. My jsme neměli kontrolu nad tím, kam to vlastně padne. Pořád je to 3 miliardy písmen genetického kódu a pořád v každé buňce máme 2 metry té dvojité šroubovice DNA. To znamená, jako strefit se na přesně vybrané místo, tak si hodně dlouho neuměl nikdo vůbec představit. A ta revoluce spočívá v tom, že teda hned několik týmů najednou našlo nástroj, který tohle to dovoluje. To znamená, předtím to bylo takový asi jako když v noci přijde někdo s brokovnicí před dolu a vystřelí, tak protože ta borkovnice má nějaký rozptyl a ta stodola je velká, tak má docela slušnou šanci, že se strefí, ale dneska bychom to mohli přirovnat, že ten nový nástroj, kterým se hantýrkou vědeckou říká CRISPR, tak to je vlastně, ti genoví inženýři jsou dneska vilémové telové, prostě jim ukážete v těch 3 miliardách písmen genetického kódu, sem se chci strefit a oni se strefí.
Abychom to přiblížili posluchačům, to CRISPRování je vlastně takové vystřihávání. Mohli bychom to tak popsat, že prostě z té šroubovice vystříhneme malinkými nůžkami, jak si ty nedobré věci a ty nedobré geny a ty dobré tam necháme, případně tam vpravíme nějaké lepší.
Je to složitější. Ten CRISPR skutečně funguje jako malé, jsou to malé nůžky a k těm malým nůžkám je takový malý čmuchací pes, který mu řekneme, co má najít a on to najde. Můžeme si to představit zhruba, když píšeme na počítači ve Wordu nějaký text a ten text má, já nevím, 3 miliardy písmen by měl v tomhle případě a my si teďka řekneme, je tam mám někde napsáno prostě pejsek a kotička pekli dort a nevím, kde to je, nechce se mi to hledat, tak nám najdi, že jo, napíšu tam to spojení slovní a pustím to tam a ono mi to najde. Takže takhle funguje CRISPR prostě. My zadáme do tomu čmuchacímu psovi vlastně tomu, to je krátký řetězec ribonukleové kyseliny, tak tam vlastně napíšeme, co chceme najít a tahle ta vyhledávací jednotka nám najde to místo a zároveň sebou dovleče ty nůžky a šmikne je. A teď se můžou dít různé věci. První je ta, že v každém případě ta buňka tohle to nemá ráda. Prostě přestřiženou DNA pozná a začne ji okamžitě opravovat. Ale zhusta dělá chyby. To znamená, pokud my chceme ten gen vyblokovat, vyřadit ho z činnosti, tak prostě tam jenom pošleme ten CRISPR, on to tam stříhne, ta buňka si to špatně spraví a tím, že je tam ta díra nebo prostě je tam špatně to napsaný nějaký blábol na malém kousku, tak v té chvíli prostě ta buňka neumí ten gen přečíst a jako kdyby tam ten gen nebyl. Ale my tam můžeme dát záplatu ještě. My tam můžeme kromě toho vyhledávacího čmuchacího psíka a těch nůžek poslat ještě záplatu a ve chvíli, kdy se to tam šmikne na tom vybraném místě, tak ta buňka při těch opravách si tam důmyslným způsobem tuhletu záplatu zabuduje. Takže my si ještě můžeme vlastně kromě toho, že řekneme, tohle chceme vyřadit z činnosti, tak si můžeme zařídit to, že tohle chceme vložit do té dědičné informace na přesně tohle zané místo. A můžeme to udělat i tak, že si řekneme, ano, ten organismus má v té dědičné informaci odsuť, pocuť něco, co se nám tam nehodí, vyšmykněme to a nahraďme to něčím jiným, co se nám tam líbí. A tohle to už nabízí docela zajímavé možnosti a můžeme tedy zaměňovat vlastně jedny varianty genů za jiné varianty genů, protože řekněme si, že ty geny máme všichni, máme jich tam 23 500, ale všichni je nemáme prostě někdo má modré oči, někdo má hnědé oči a to je dáno geneticky. Vždycky je to vlastně gen, který určuje zbarvení duhovky, ale po každé jeho jiná varianta a proto někdo má zelené, někdo má modré, někdo má hnědé. Ale jsou varianty genů, které jsou jako daleko důležitější. Představme si takový gen BRCA1, BRCA2. To jsou geny, které mají na starosti opravování spontánně vzniklých škod v dědičné informaci. Ty poruchy tam dochází, protože jsme vystaveni nějakému záření a jíme nejrůznější věci, kde jsou nejrůznější škodliviny, ale i ty buňky, jak pracují, tak vznikají nejrůznější splodiny a ty splodiny můžou tu dědičnou informaci poškodit. A pokud se třeba narodí děvčátko, které má poškozený gen BRCA1, tak než se dožije 70 let, tak má 60% pravděpodobnost, že onemocní karcinomem prsu a zhruba 40-50% pravděpodobnost, že onemocní karcinomem ovárií, což jsou jedny z nejtěžších případů a nejrozšířenějších případů nádorových onemocnění.
A umíme to už takto teďka dopředu najít? Víme to?
Víme to, ale nemůžeme s tím nic dělat. A víme, že když to má maminka, tak může ten poškozený gen předat dceři. A teďka si představme, že by někdo přišel a řekl by té mamince, která viděla, že její maminka, její sestra, její teta si prostě prošli léčbou karcinomu prsu a někdy možná i neúspěšnou. A někdo by řekl, podívejte se, jestli vy budete mít dceru, tak pokud se rozhodnete pro oplození ve zkumavce a my tam budeme mít to embryo, tak my na něj můžeme pustit ten CRISPR a opravit to tam. Prostě ten poškozený gen BRCA1, který tomu děvčeti by dával vyhlídky na 50-60% riziko rakoviny prsu, tak ten gen bude mít v pořádku. Ono to neznamená, že to děvče bude pojištěné proti karcinomu prsu, protože tyhle ty poškození těchto dvou genů BRCA1, BRCA2, tak to připadá na to asi 5-10% všech případů karcinomu prsu. To znamená, to onemocnění má ještě řadu dalších příčin. Ale jsou rodiny, kde se prostě tohleto riziko dědí a ví se to. Takže tady už ale to už není úplně léčba. Protože to děvče by se narodilo zdravé. My jsme říkali, že do 70 let věku, že by mělo pravděpodobnost, řekněme si zhruba 1:1, že onemocní. Takže třeba by ta rodina vsadila na to, že to dobře dopadne. Že jo? Je to asi jako když si hodíte korunou, jestli vám padne orel nebo pana. Ale na druhé straně hrajte tuto genetickou ruletu o osud svýho dítěte. To znamená, tady já si umím představit, že kdyby někdo přišel a řekl by, podívejte se, já můžu zařídit, že nejenom vaše dcera, ale vlastně i vaše vnučka, pravnučka, protože tímto přerušíme to dědění vlastně toho poškozeného genu, tak budou předtím pojištěné. A řekne, a ono je to už dneska tak dokonale prozkoumané a vyvinuté, že je to bezpečné. Takže na to ti lidé kývnou. Podobně máme geny ApoE3, ApoE4, to jsou varianty jednoho a toho samého genu. Pokud máme ApoE3, tak nejsme úplně posichrovaní proti Alzheimerově chorobě, ale pravděpodobnost, že ji dostaneme, je podstatně vyšší u toho genu ApoE4. A teď si vezměte, že je v té rodině, je ta zkušenost, že prostě tam je někdo, kdo velmi brzy, třeba já nevím, v 55, v 60, má těžkou Alzheimerovu chorobu. Všichni vědí, co to je za tragédii, nejenom pro něj, ale i pro tu rodinu, pro to okolí. A já přijdu a řeknu, podívejte se, ale u vás se dědí ta riziková varianta ApoE4. Pojďte té další generaci zajistit, že jim dáme ApoE3, aby teda byli odolnější. Já vám musím říct na rovinu, že to nebude se 100% jistotou, ale snížíme to riziko. Takže tady už se dostáváme k něčemu, co je vylepšení. To je v podstatě pozitivní eugenika.
Jenže do jaké míry by bylo možné tuto pozitivní eugeniku provádět v praxi? A jak to vlastně vypadá s novými trendy nejen v asistované reprodukci na našem předním pracovišti v pražské gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře? Za jak dlouho se podobné cílené úpravy DNA jako ta čínská stanou zcela běžnými? Na to jsem se zeptala jednoho z našich nejrenomovanějších porodníků, gynekologů a genetiků, profesora Pavla Caldy.
Já si myslím, že jsme ještě velmi daleko od toho, abychom něco podobného mohli dělat. Zaprvé v současné době jsou zásahy na úrovni embrya doslova chráněny. To znamená, je tady zákon, který to neumožňuje naštěstí. A v podstatě jakékoliv zásahy jsou velmi přísně regulovány. Proč to asi tak je, že my toho mnoho nevíme o tom skutečném fungování. A pokud bychom věděli třeba, že nějaká část DNA, konkrétní část, a že ji jsme schopni přesně identifikovat a že ji můžeme třeba část vystřihnout a nahradit a měli bychom jasnou představu o tom, jak to funguje, potom by asi mohl panovat konsenzus, společné souhlasné stanovisko k tomu to dělat. Ale pokud budeme dělat zásahy doslova naslepo a myslet si, že něco dobrého konáme a přitom vůbec nebudeme vědět, co vlastně v té dědičné informaci nebo v tom genomu způsobíme, no tak to je nezodpovědná činnost. Jo? Navíc ono se to nemusí týkat jenom bezprostředně toho krátkodobého vlivu, ale my samozřejmě musíme studovat to, co to udělá v té další generaci a jak se to zachová jako v budoucnu. To testování je dost složité a dost problematické a než budeme mít modely, kde toto budeme schopni nějakým způsobem prozkoumat a ověřit, tak je to, myslím, dosti nezodpovědné se vůbec na to myslet nebo se o to snažit, protože je to pokus omyl s možnými nedozírnými následky.
No ano, ale vy jste říkal, pane profesore, že spoustu věcí už dokážeme, ale neděláme je proto, že nevíme, co by to mohlo hypoteticky způsobit, tak když se vnoříme do hájemství vaší praxe, co všechno už umíme v té embryonální fázi vylepšit?
No, my neumíme nic v embryonální fázi vylepšit. My umíme dělat preimplantační diagnostiku, to znamená, my umíme vyšetřovat ve velmi časném stádiu několika buněk. My umíme jednu z těch buněk použít na diagnostiku a vyšetřit ji na případné závažné dědičné onemocnění. To umíme. Víme, že tato diagnostika má ale také svoje limity stran teda toho, co tam zjistíme a jak to můžeme aplikovat nebo jak to můžeme dál s touto informací pracovat. Takže to taky není úplně teda samospásné. No a samozřejmě toto umíme jenom v procesu té in vitro fertilizace, to znamená umíme to jenom tam, kde nastimulujeme ženě vaječníky, odebereme vajíčka v podstatě chirurgicky punkcí z vaječníku, to není úplně neškodný zákrok, který taky nejde dělat každému na potkání a opakovaně. A potom teda se ta vajíčka dají oplodnit spermiemi a v těch nejranějších stádiích embryonálních pak můžeme provést tu diagnostiku.
No dobře, a když nám ta diagnostika ukáže, že tam není něco v pořádku, tak není v pořádku odstranit ten defekt?
No tak dneska jsme v situaci, kdy nemusíme přenést to embryo, to znamená, že toto embryo není ten vhodný kandidát k tomu transferu. Nicméně zase jsou to trošku takové, řekl bych, mechanistické představy. Zdaleka ne všechno se dá odečíst z této informace a nedá se říct o tom, že bude-li pomocí této preimplantační diagnostiky, pokud nic nezjistíme, to, co hledáme specificky, že ten jedinec, který potom se narodí, bude zdrav v úvozovkách, protože pojem zdraví je nesmírně široký. Takže to, že bychom reparovali nebo opravovali tu dědičnou informaci, neříkám, že to nikdy nebude možné, ale myslím si, že v tuto chvíli ta doba ještě nenazrála.
No, profesor Petr říkal, že vlastně lidstvo doposud hraje takovou trošku genetickou ruletu, když vznikají nové zárodky a že by to možná v řadě věcí zjednodušilo situaci, že bychom věděli, že to vždycky bude v pořádku. Tak nezdílíte tento názor?
Já si myslím, že se na to dá dívat z různých stran, ale naším úkolem je neškodit a pomáhat. Tedy každé naše konání by mělo být také eticky zdůvodnitelné. A to, že něco umíme technicky, ještě neznamená, že to za každou cenu musíme v praxi provádět, protože samotné technické provádění nemusí být v souladu s etickými normami. Může to být velmi problematické z řady důvodů. Takže my prostě máme stále to dilema té technologie a té správnosti toho našeho počínání.
Tolik profesor Pavel Calda z gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře. A teď zase zpět k profesoru Jaroslavu Petrovi a jeho termínu genetická ruleta.
No, vy jste, pane profesore, říkal, že hrajeme genetickou ruletu, nebo že bychom mohli hrát, no ale tu lidstvo hraje už x tisíciletí a prospívá celkem dobře doposud. No mohlo by asi prospívat lépe, ale mě to na jednu stranu fascinuje, to, co říkáte, na straně druhé trochu děsí, protože jak lidi známe, tak ono by určitě nezůstalo jenom u tady těch zdravotnických vylepšení.
Máte pravdu. A my už jsme se o tom zmínili, my jsme si ukázali jasně případy, jako byla Ashantida Silva, kdy skutečně to děvče bylo těžce nemocné a ohrožené na životě, bezprostředně. To znamená, tam asi všichni budeme si říkat jasně, tam, ať je to v pořádku, že léčbu budeme definovat tak, že na začátku je ten člověk vlastně v nenormální situaci a my tu situaci normalizujeme. Na konci je ten člověk normální, je zdravý. A to vylepšení si představme jako situaci, kdy na začátku je ten člověk normální a všechno v pořádku, že jo? A na konci má nějakou vlastnost, kterou mu vlastně příroda do vínku nedala a my mu ji dáváme jaksi navíc. A to už je věc, kterou asi normální člověk, když se nad tím takhle zamyslí, když mu to takhle podáme, tak řekne pozor, tak to už jako jdeme za nějakou hranici, otvíráme nějakou 13. komnatu, ale zamysleme se nad tím, jestli náhodou už se nevylepšujeme. Protože dobře, tak když se potkáte s bacilem tetanu a máte tu smůlu, tak se nakazíte a jako to je onemocnění, který je smrtelný a ta smrt je hodně ošklivá. Tam ten člověk má křeče, při kterých praskají kosti, doslova. Takže nikomu z nás, doufám, se to nemůže stát, protože máme úplně nepřirozenou vlastnost, odolnost vůči tetanu a to díky očkování. Takže tady máme vlastně vylepšený ten organismus zásahem do imunitního systému. Ale podívejte se třeba na takovou plastickou chirurgii. Tak dobře, určitě plastická chirurgie pomáhá třeba po úrazech nebo při vrozených defektech napravit to. No ale pak jsou takové ty zásahy, kdy si někdo nechá něco zvětšit, něco zmenšit, někde ubrat, někde přidat. Je to vylepšení? No asi to je vylepšení. A řekněme si, že to je celé odvětví medicíny, že se na něj vynakládají velké prostředky. Takže tohle to je ukázka taky toho, že se snažíme se vylepšovat a ani ten lidský mozek, před kterým přirozeně cítíme respekt, protože to je nejsložitější, nejorganizovanější hmota, jakou vůbec ve vesmíru známe zatím, tak i ten vylepšujeme. Protože dneska jsou léky, které jsou určené těm nemocným, třeba lidem s Alzheimerovou chorobou, nebo dětem, které mají poruchy soustředění, hyperaktivní děti, tak ty berou léky, aby se mohly lépe soustředit. No a někoho napadlo, že co když si to veme člověk, který se může normálně soustředit, a když si vemu takovýhle lék, tak se budu soustředit líp. Třeba studenti to užívají, řekněme si, že dneska se odhaduje, že na amerických univerzitách nějakých 18-20% studentů studuje s pomocí těchto léků, které si schánějí od kamarádů na černém trhu přes internet. A nedělejme si iluzi, že na našich školách se tenhle ten takzvaný duševní doping neprovozuje.
Tím chcete říct, pane profesore, že se toho nemáme bát, že nás to nemá tak děsit, protože vlastně ta vylepšení provozuje lidstvo od minulého století už vlastně úplně normálně.
Já se toho bojím, ale tady spíš jsem chtěl ukázat na něco jiného. Tady jsem chtěl ukázat na to, že vlastně ta společnost zaprvé touží po vylepšení. Ona ho chce. Ta poptávka tady objektivně existuje.
A o tom, v jakých oborech se tato poptávka projevuje nejvíc a jak by mohly vypadat cílené úpravy DNA, ku příkladu ve vrcholovém sportu, uslyšíte po krátkých zprávách. Markéta Ševčíková vás zdraví u druhé části našeho dnešního putování světem genetiky s profesorem Jaroslavem Petrem. Dnes řešíme vylepšování lidské DNA, protože Pandořinu skříňku tohoto typu otevřeli před pár měsíci Číňané. Ti v listopadu oznámili narození prvních dvojčat holčiček s úmyslně pozměněnou DNA. Jak na tuto zprávu, která svět science fiction posunula do reality, reagovali odborníci?
To byl velký šok. První tu zprávu paradoxně přinesl americký časopis Technological Review, který vydává Massachusetts Institute of Technology. V zápětí tisková agentura Associated Press vlastně prezentovala to, co měli připravené ti Číňani. A tam ten profesor Chiang Kui-he řekl, že vlastně se narodila v Číně první dvě děvčata, které on označil jako Nenu a Lulu, a že teda jsou to první děti, které mají cíleně upravenou dědičnou informaci, narodili se s ní a budou tuhletu úpravu předávat svým vlastním dětem. A šlo o úpravu genu, který se jmenuje nebo označuje jako CCR5. A ten gen CCR5 je hrozně zajímavý, protože přes něj se dostává do bílých krvinek virus HIV. Takže to je takové kotviště pro ten virus a ve chvíli, kdy my vyřadíme to kotviště z činnosti, tak ten virus nemůže přistát na té bílé krvince a v té chvíli vlastně ty krvinky nemůže a toho člověka nemůže nakazit.
Ono se vědělo, že ta děvčátka ten virus už mají?
To je právě ono. Ta děvčata se narodila úplně zdravá a oni to mají jako prevenci. Takže tohle je první věc, která je zvláštní. Ta děvčata by se mohla narodit úplně v pořádku, virus by neměla, kdyby si dávala pozor, tak by se virem nenakazila a když už by se nakazila, tak víme, že dneska jsou tedy antivirotika a že teda se dá ten virus držet dlouho dobu pod kontrolou, že to prostě už není tak fatální onemocnění, jako když na to umíral Freddie Mercury ze skupiny Queen a další lidé. Že? Takže už tenhle ten výběr toho genu byl velmi zvláštní. Další věc je ta, že v čínské populaci ti lidé mají na bílých krvinkách ještě druhé kotviště, přes které jim tam ten virus HIV může vlézt a to zůstalo u těch děvčat vlastně nezasažené, takže není úplně jisté, že ty děvčata jsou tedy pojištěna proti infekci HIV. Navíc my víme, že asi 1% evropské populace, především obyvatele severní Evropy, mají přirozeně poškozený ten gen CCR5 a jsou tedy odolní vůči viru HIV.
Odolnější než třeba Aziaté, o kterých se
ano,
bavíme?
Ano, ano. To jsou lidé, kteří, když se jejich kostní dřeň transplantuje člověku, který je HIV pozitivní, tak ten virus z toho člověka vymizí. Po té transplantaci kostní dřeně. Tahle ta operace byla udělaná a dopadla úspěšně. Tam je ale vypadlých 32 písmen genetického kódu na přesně vybraném místě. Kdyby ten Chiang Kui-he upravil tu dědičnou informaci těch embryí, z kterých se narodila ta dvě děvčata, tímhletím způsobem, že tam prostě napodobí přesně tuhletu mutaci, tuhletu chybu, ten výpadek 32 písmen, tak bychom zatleskali a určitě bychom nebyli tak kritičtí. Ale on prostě udělal to úplně nejjednodušší, co se dalo. My jsme si to tady popisovali, on tam prostě poslal ty nůžky a ty nůžky ten gen někde střihly a ta buňka to nějak opravila. Rozhodně to neopravila stejně, jako to mají ti lidé, kteří jsou odolní. To znamená, my vlastně nevíme, jestli to, že on poškodil u těch děvčat ten gen, jestli je to obrnilo aspoň částečně proti tomu viru HIV. Navíc u toho jednoho děvčete se to povedlo jenom částečně. To znamená, tam jsme si jistí, že to děvče se i dneska může nakazit virem HIV. To znamená, tohle embryo vůbec nemělo být vlastně vráceno do těla té matky a nemělo se z něj to dítě narodit. Protože řekněme si, že v současné době nejsme schopni zajistit se 100% jistotou, že ten čmuchací psík, který tam vede ty nůžky na přesně vybrané místo, přeci jenom nezabloudí. A že nezabloudí někam, kde přestřihnou ty nůžky potom gen, který je třeba důležitý. A tohleto ten Chiang Kui-he nebyl vlastně schopný si zkontrolovat. Jestli ten CRISPR, který on použil, tam kromě toho cíleného zásahu nenapáchal ještě nějaké škody. Takže tohle to je jedna věc. Druhá věc je, že i kdyby se to povedlo a ten gen CCR5 byl vyblokovaný, tak ono je to tak, že za všechno se platí a to platí i v tomhletom případě. Za poškození genu CCR5 sice získáváte odolnost vůči viru HIV, hlavně u té severoevropské populace, ale zároveň jste náchylnější k nákaze chřipkou a ke komplikacím. To znamená, můžete dostávat i těžké zápaly plic, při kterých skončíte na jednotce intenzivní péče. rodiče a jde vám o život. A zároveň jste teda náchylnější k nákaze západonilskou horečkou. A řekněme si, že západonilská horečka se dneska šíří světem. V létě byly případy úmrtí na západonilskou horečku poprvé i v České republice. Takže tohleto je vlastně, jakoby tím ty děvčata zase ohrozil. Je tam ještě jeden moment, protože se ukázalo, že vlastně tenhle ten gen CCR5 se nějakým způsobem podílí na vývoji mozku a na fungování neuronů. A tohleto u těch myší, kde se to vlastně zkouší, že se ten gen vyblokuje a teď se koukali ty věci na ten mozek, tak to možná vypadalo, že by ty myši mohly být maličko chytřejší. Ale vsázet na to, že u lidského mozku to udělá to samé, je hodně, hodně složité, protože přeci jenom rozdíl mezi myším a lidským mozkem je propastný. Takže tady, co to udělá třeba i s mozkem těch děvčat, tak to prostě nikdo neví. Takže byl to průlomový počin, protože skutečně se to stalo poprvé, ale stalo se to tak zoufale nešťastným, neohrabaným, neomaleným způsobem, že to prostě nemá omluvu. A tam jsou i další věci, které tam byly skutečně velmi kontroverzní, protože i Čína má zákony, které říkají, tohle se nesmí. A ten Chiang Kai-shek se prostě na ty zákony vykašlal a porušil je. Takže on je dneska tedy ve vyšetřování a tam byla i otázka toho, jak třeba on informoval ty rodiče těch dětí. Co všechno jim řeklo. Je tam řada dalších věcí. V současné době je to s tím profesorem Chiang Kai-shek silně nahnuté, protože vlastně provedl věc, která je v rozporu se zákonem, která je v rozporu s vědeckou etikou a provedl ji, aby získal slávu a co je horší, aby získal prospěch. Protože tam se dá předpokládat, že on by vlastně tuhle tu techniku asi chtěl potom nějakým způsobem provozovat a speněžovat.
Takže tomu udělal tedy spíš medvědí, to je možná ještě eufemismus službu celé tady té vývojové větvy.
To určitě, ale on teda ohrozil sám sebe, protože na tohle to se vztahuje čínský protikorupční paragraf. A tam je i ten trest nejvyšší, a to je v Číně trest smrti.
Když se nad tím ještě zamyslíme, odhledněme tedy od tady těch věcí, které jste právě popsal, ale mě na tom fascinuje to, že někdo dokáže už z embrya vytáhnout v uvozovkách tu DNA, tam rozpoznat ta místa, vystříhat je, zase vrátit tu DNA do toho embrya a to embryo poté ještě tedy vrátit do matky. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné. Vy jste říkal, že jsme vlastně zas tak velký kus cesty neušli od těch 90. let, ale mně to připadá tedy naprosto neskutečné.
Ta úprava se dělá uvnitř toho embrya. To znamená ve chvíli, kdy se vlastně to, co se děje dnes a denně na spoustě míst naší republiky, kdy se dělají děti ze zkumavky, tak se vezme od maminky zralé vajíčko, od tatínka se vezme spermie a ta spermie se tam stříkne. A ve chvíli, kdy s tou spermí tam vpravíme toho čmuchacího psíka s těmi miniaturními nůžkami, tak máme vlastně zařízeno. To znamená, ono technicky je to je na tom to úžasné. Ono je to v podstatě jednoduché. Ale to má i tu svoji odvrácenou stranu, protože to může dělat i Chiang Kai-shek a může to dělat způsobem, nad kterým všichni tedy jako kroutí hlavou nebo se chytají za tu hlavu, protože to určitě nebylo v pořádku. Přiznejme, že tu absolutní kontrolu nad tím, jestli teda ta dědičná informace je 100% OK, určitě nemáme, protože když my ani nevíme, co tam všecko, jako nerozumíme jí, jo? Máme ji přečtenou tam a zpátky mnohonásobně, ale že bychom rozuměli všemu, co tam v té dědičné informaci je, tak to teda zdaleka nerozumíme.
Na to, že o DNA toho ještě mnoho nevíme, ostatně upozorňoval už v první části našeho dnešního vědeckého výletu i náš přední porodník a genetik profesor Pavel Calda. Tak se za ním ještě jednou do pražské gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře vypravíme. Kdyby podle něj mohlo dojít k podobným úpravám DNA i v Evropě, než kvůli u nás.
Nejprve ta technologie a ten důvod pro to musí být jasný, musí být replikovatelný nebo proveditelný nejenom u zvířete, ale také u člověka, což není vždycky jednoduché nebo vůbec nemusí být v souladu. Že? A teprve pokud bychom měli jasnou představu nebo to technologicky zvládnuté, pak můžeme uvažovat o tom to dělat u člověka. Já nevím, třeba budeme-li vědět, že nějaká část DNA kóduje diabetes mellitus, tak tam by se dalo uvažovat o tom, když budeme přesně vědět, kde je ten problém a budeme ho mít lokalizovaný, tak tam bychom řekli dobře, tak když to jde vyměnit, tak se o to můžeme pokusit. Ale nezapomeňte, že ten člověk na začátku vzniká ze dvou buněk. Z toho vajíčka, z té spermie a potom to všechno ostatní se ve velmi rychlém sledu dělí a my vůbec nevíme, jak to funguje. A ta představa, jak vlastně z těch dvou buněk vyrostou jedinci jako vy nebo já nebo kdokoliv jiný, to je stále ještě záležitost celá magická. A těch věcí, které nevíme, je stále mnohem víc než to, co víme. To znamená zasahovat do tohoto procesu, který nemáme uchopený, který nemáme zvládnutý, je v takové situaci velmi nezodpovědné.
No to ano, pane profesore, ale asistovaná reprodukce už je takové inženýrství, ne?
Záleží na tom, jak to berete. Každopádně my tam pracujeme s jednou mateřskou buňkou a s jednou otcovskou buňkou a my jim v podstatě jenom umožňujeme, aby se dostali k sobě. My tam nepracujeme na úrovni DNA, která je v jádru, že? A my tam nepracujeme na úrovni molekulární a ten proces samozřejmě je starý dneska 40 let, ale taky se neví, jak ty děti budou vypadat ve třetí generaci. Doufejme, že všechno bude v pořádku, ale je to přeci jenom ještě z pohledu zásahů na úrovni genomu, je to poměrně takový hrubý mechanistický zákrok. No, samozřejmě, že to je, ten pokrok se nezastaví a v tom budoucnu je možné, že vůbec nebude potřeba, aby to vajíčko oplodněné nidovalo nebo aby se přenášelo do dělohy, ale že bude umístěno na nějakou živnou půdu, kde bude růst těch 9 měsíců a pak se teda sklidí. Těžko tomu říkat porod, ale to stále si myslím, že je v tuto chvíli science fiction. Plus, jak říkám, ty pokusy jsou problematické a dají se dělat jenom na těch zvířatech.
No to mě teda trošku vyděsilo se sklízením vajíček vyrůstajících na živné půdě. Myslíte, že se toho dožijeme?
Sklízení dětí teda.
Ano, sklízení dětí, ano.
No, nevím, jestli se toho dožijeme, ale teď je jeden klíčový pokrok, který se týká velmi nezralých dětí, protože samotná péče o ty nezralce, o ty těžce nezralé děti se vyčerpala, protože my jsme někde na 24 týdnech těhotenství a dál už nejsme schopni jít. A i co se týče té kvality péče, mezi tím 24. a 28. týdnem, tam také momentálně nemáme žádné velké dobré řešení. Také to neumíme nějak preventovat nebo neumíme těmto předčasným porodům úplně zabránit. A v podstatě takovým, řekněme, skokem vpřed se zdá, že bude přenesení toho plodu z dělohy do takového jakéhosi vaku, umělé tedy dělohy, ve které bude napojeno na umělou placentu přes pupečníkové cévy a dožije do termínu porodu v tomto prostředí. Takže vlastně překlene to nejhorší období té závažné nezralosti, kdy hrozí krvácení do mozku a dětská mozková obrna. To by byl další teda skok. A de facto by to zkrátilo nutnost pobytu v děloze, řekněme, na těch 20 týdnů.
Takže matky už nebudeme potřebovat. No nejenom otce, ale ani matky.
Nebude úplně jednoduchá procedura, ale řekněme, že by se to, pokud se to povede, protože zatím se to zkouší pouze na ovcích, ale nejsme už daleko od toho lidského projektu.
A od miminek, respektive od úvah o budoucnosti lidského rozmnožování a od pana profesora Caldy z gynekologicko-porodnické kliniky v Praze u Apolináře se teď vrátíme zpět k panu profesoru Jaroslavu Petrovi. V naší první části jsme si totiž slíbili, že se ještě jednou zastavíme u úprav DNA v rámci vrcholového sportu.
My dneska víme, že třeba jsou mutace, které, když ten člověk zdědí, tak mu narostou obrovské svaly. A když se podíváte třeba na některé ty sportovce, třeba někteří dráhoví cyklisté mají muskulaturu, která skutečně, oni říkají, že to je v důsledku toho tréninku, ale kdyby neměli tu vrozenou dispozici pro ten růst té svaloviny, tak se můžou v té posilovně přetrhnout a skutečně jim nenaroste taková. Takže tam jsou i třeba takové přístupy, nebo třeba Julian Savulescu, což je bioetik, který v současné době působí na Oxfordu, tak ten říká, no, až to bude bezpečné, tahle ta vylepšení, tak to povolme. Protože vlastně ten sport je dneska strašně nespravedlivý. Jak já k tomu přijdu, když bych chtěl hrát basketbal, tak s mým 1,78 m tam prostě nemám mezi těma chlapama, který mají 2,15 m, vůbec šanci. Na druhé straně zase třeba se svými 80 kg nemůžu jezdit jako jockey Velkou Pardubickou. Hmm. Takže tyhle ty dispozice jsou tam jasný a je jasný, že okruh lidí, kteří můžou vyniknout v tom daném sportu, je právě daný i geneticky. Takže
no ale neotevřeme tím strašnou pandořinu skříňku, pane profesore. Jako, jak by vypadala společnost, ve které je to takto volné a ve které se může běžně upravovat geneticky na přání rodičů, na přání mě samotné?
To je zajímavá otázka a těch scénářů se nabízí hned několik. První je takový scénář, představme si, že vám ta dědičná informace vylepšená zajistí kromě pevnějšího zdraví, vyšší odolnosti fyzický, že prostě vydrží ten člověk, tak třeba i vyšší intelekt, protože i to je dáno geneticky a řekněme si, že dneska se předpokládá, že tak polovina toho intelektu je daná geneticky a druhá polovina je daná výchovou a školou a prostředím a tímhletím vším dalším. Takže teď si představme, že ti rodiče budou investovat do toho svého potomka. Víte, my jsme takový zvláštní živočichové. Všechna zvířata, když mají dobré životní podmínky, tak plodí hodně potomků. A lidi to mají v obráceně. Vlastně lidi, když se mají dobře, tak mají méně potomků, ale investují do nich. Takže představa, že ti rodiče, kteří na to budou mít, budou investovat i do genového vylepšení svého budoucího dítěte, není tak úplně nesmyslná, protože prostě takhle uvažujeme, takhle se chováme, takhle jednáme už dneska. Takže představme si, že oni zařídí tomu dítěti, že prostě ono bude fyzicky zdatnější, bude zdravější a bude výkonnější i co se týče intelektu. Můžeme předpokládat, že tenhle ten člověk asi bude úspěšný v tom svém životě a že tou úspěšností asi si vydělá víc, než bude průměrný plat v té společnosti a že až se jednou rozhodne, že bude mít děti, tak samozřejmě, že on jim předá ta svá genetická vylepšení. To se bude přenášet na další generaci.
No případně ještě sám nechá vylepšit.
A on jim ještě jako přikouří, že jo? On jim ještě přitlačí, ještě jim připlatí a může možná schopen zaplatit víc než ty jeho rodiče a taky ta věda za tu dobu pokročí, bude nabízet jiné možnosti. Takže tady se to vlastně bude tímhletím způsobem jakoby eskalovat, bude se to hromadit, bude se to kumulovat jako genetický kapitál, tak jako se dneska někomu hromadí peníze na kontě, tak se budou hromadit ty vylepšení v té dědičné informaci. A teď si představte, že budete třeba, já nevím, 8., 12. generace vylepšený rodiny, kde se to bude takhle vylepšovat. A ten váš chlapec nebo děvče si najde nápadníka z rodiny, která to bude třeba z náboženských nebo finančních důvodů prostě odmítat. A ti budou zoufalé nevylepšení. A teď tam budete mít vyhlídku na vnuky nebo vnučky, kteří to budou mít vlastně najednou jakoby namíchané a naředěné. A vy budete mít pocit, že ten nahromaděný kapitál jde pryč. A tam je možné provést do té dědičné informace takový zásah, že budou moct mít děti jenom ti vylepšení mezi sebou.
No ale to už tady také v historii jednou bylo, že ano, tak vzpomeňme si na feudalismus, rozdíly mezi šlechtou a poddanými kastovními systémy, které existují konec konců ve světě do dneška.
Ale tady bude to rozkastování udělané na biologické bázi a nebude možné ho překročit, ani když ti lidé budou chtít.
A vidíte, a to jsme u té eugeniky, jak jste ji nechtěli.
Teď jsme u té eugeniky, rozpracováváme nějakou vizi, nějaký scénář, řekněme si, že to je scénář velmi extrémní a já doufám, že se realizovat nebude. Takže v té chvíli by se nám lidstvo vlastně rozdělilo na několik živočišných druhů. Měli bychom několik druhů člověka. To už jsme tady taky měli. Jo? Před 40 tisíci lety tady žili neandertálci, homo sapiens, náš přímý předek. Byli tady jacísi denisované, kteří žili v Asii. Víme, je známe jenom z úlomků kostí a DNA. Nevíme ani, jak vypadali, ale víme, na rozdíl od těch lidí, kteří by žili v té budoucnosti a kteří se mezi sebou nebudou moc rozmnožovat, tak ti neandertálci s těmi našimi předky se křížili a my máme neandertálské geny, máme jich asi 2 nebo 3%. Takže to by bylo absolutní rozdělení. A teď je otázka, jak na sebe ty 2, 3, 4, 5 druhů člověka, jestli se to takhle nějakým způsobem rozrůzní, jak na sebe budou koukat. Protože rozdíl mezi člověkem, homo sapiens dnešním a třeba šimpancem, co se týče dědičné informace, není nijak propastný. To je pár procent. A my si umíme představit, že za 10, 15, 20 generací intenzivního vylepšování naroste rozdíl mezi těmi vylepšenými a nevylepšenými na možná větší rozdíl, než je dneska mezi námi a šimpanzi. Většina z nás by asi nedala šimpanzům občanský průkaz a volební právo. Ale tady je otázka, jestli ti vylepšení, ta genetická a společenská elita, která možná bude velmi úzká, tak jestli náhodou nebude na ty nevylepšené koukat podobně, jako my dneska koukáme na šimpanze. A to už je vize, která je teda opravdu krajní. Zajímavé je, že zrovna minulý týden vyšla studie v Nature Human Behavior, kterou právě jedním z autorů je ten Julian Savulescu, který se přimlouvá za ten volný genový doping, že pak bude teda podívaná na ty sporty zajímavější, protože vlastně vyhrávat budou ti, kteří budou mít opravdu pevnější vůli, intenzivnější trénink a ne, že mu příroda prostě dala do vínku a on ty ostatní válcuje. Tak ti zase, tahle ten tým s tím Savuleskem, tak představil takovou vizi, kdyby to mohlo vlastně to lidstvo skutečně povznést. Kdy ta společnost, oni mluví o takzvaném kolektivním welfareismu, kdy ta společnost bude vlastně bude výkonnější, bude si moc dovolit vlastně být k těm svým členům i vlídnější, sociálně vstřícnější. A oni říkají, že vlastně to genové vylepšení, a na tom se asi všichni shodnou, že vlastně to začalo v té Číně tím nesmírně nešťastným způsobem, ale začalo to a že dneska už to nikdo nezastaví.
No a to se vracíme zase k řeckým ideálům člověka a k těm dalším. Vlastně jsme u Platona, tam byla také vyjádřena ta premisa nebo ta touha po dokonalém člověku.
Tyhle ty ideály, to je přirozené. Má to jednu velkou vadu, že ten ideál vlastně téměř nikdo v té společnosti není schopen naplnit. A asi je to dobře, že to není schopen naplnit. Představte si, že bychom měli společnost, která, kde by byli všichni úplně ideální. To by bylo hrozný. Ale je tady skutečně otázka to, jak budeme na tu společnost se dívat a jak se budeme dívat na ty, kteří se z toho nějak vymykají. Ono už dneska, když se podíváte, taková otázka, kdo je normální, tak je velmi složitý na ní odpovědět, protože ať tu normalitu definujete, jak chcete, a do normálních lidí nezahrnete všechny, tak vám tam nějací zbydou. A jak je označíme? Že jsou nenormální? V té chvíli jsme na pokraji toho, že je budeme nějakým způsobem diskriminovat. Takže dneska je vlastně snaha nějakým způsobem chápat to lidstvo, že jsou tam lidé malí a velcí, tlustí a tencí, chytřejší a hloupější a že vlastně normální až na nějaké psychopaty nebo skutečně nemocné lidi, těžce nemocné, tak jsme všichni. Ale teď je otázka, co s tím udělá to genové vylepšení. Tam je další scénář, který naznačuje, a to je zase výsledek vlastně, dejme tomu, posledních 3 let vývoje genetiky, kdy ten gen je možné udělat ve formě, že ona se prostě šíří tou populací. Ten gen nemizí, ten se nedědí, ten nerespektuje Mendelovy zákony, těmhletěm formám genů, které byly udělané právě, je tam využitá ta technologie toho CRISPRu, tak se říká anglicky gene drive. A tyhle ty gene drivey, kdyby se ti vylepšení řekli jasně, to, co máme my, to je to nejlepší, co tady může být. My se vůbec od nich nebudeme rozmnožováním izolovat. My si prostě ty vylepšení uděláme formou toho gene driveu.
Takže by byly takový apoštolové, takový rozsévači toho dobrého.
Přesně tak. Vlastně všechny děti, které by se narodily a získali by vlastně ten gen pro to vylepšení, tak by ho už nikdy nemohli ztratit, nemohli by ho ztratit jejich potomci, prapotomci. A v té chvíli bychom měli vlastně úplně obrácenou společnost, než kterou jsem líčil předtím. Tam jsem říkal, že by tam byla úzká vylepšená elita, která by možná opovrhovala tou většinou, která vylepšená není. Tady bychom vlastně měli lidstvo, které by spontánně se vylepšilo a nešlo by s tím nic dělat. Nešlo by to v podstatě ani zastavit ve chvíli, kdyby se tihleti lidi vlastně rozhodli, že to takhle provedou. Takže to je druhý extrémní scénář a já zase teda doufám, že k tomuhle tomu nedojde. Ale k čemu dojde, to nám vrtá hlavou už dlouhou dobu.
No tak já navrhuji, pane profesore, abychom se tady přesně za 10 let sešli. Pustíme si tady tento náš dnešní rozhovor a můžeme na základě toho poté posoudit, do jaké míry se lidstvo posunulo v této oblasti a do jaké míry jsme se vrhli tím správným nebo nesprávným směrem.
Možná se tady sejdeme dřív než za 5 let. Ty správky genů na embryích, tak ty se dělají a těch si myslím, že se dočkáme možná už za 3 roky třeba.
Tak o to lépe. Takže za 3 roky se tady sejdeme. Beru vás za slovo. Mým dnešním hostem byl profesor Jaroslav Petr. Moc děkuji, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.